Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Vă salut, doamnelor și domnilor, bun regăsit la Vremea Întrebărilor. Suntem alături de dumneavoastră pentru o nouă emisiune în direct. Alături de mine în studio se află pastorul Marius Mitrache. Bun regăsit, Marius.
Bine te-am regăsit, Florin.
Doamnelor și domnilor, numărul nostru de telefon vă stă la dispoziție, 0751 400 300 este număr care vă stă la dispoziție doar pentru mesajele scrise. Suntem live și pe pagina de YouTube, Speranța, suntem live și pe pagina de Facebook. Ne puteți lăsa mesajele dumneavoastră cu întrebările pe care le aveți pentru noi și ne propunem să punem cât putem de repede în discuție întrebările pe care dumneavoastră le aveți pentru noi. Până vom primi din partea dumneavoastră anumite mesaje, avem destul de multe din edițiile trecute. Marius, cum vor fi distruși îngerii răi? Pentru că, totuși, în dreptul lor vorbim de duhuri.
Hai, sunt două direcții în care putem merge, sau, bine zis, două elemente pe care le putem explora. Primul ar fi definirea cuvântului duh. În gândirea noastră, un duh este ceva imaterial, dacă ne gândim la duhul nostru. Dar noi avem duh. Noi nu suntem duh, avem duh. Și nu e ceva trupesc în noi, e o manifestare a ființei umane. Când vorbim despre Dumnezeu, despre îngerii buni sau îngerii răi, sunt numiți duhuri. Dumnezeu este duh, spune Scriptura, îngerii buni sunt duhuri slujitoare, îngerii răi sunt duhuri ale răutății, spune Pavel în Efeseni. Însă, întrebarea este, duhul sau ideea de duh în Scriptură presupune necorporalitate, presupune că nu au niciun fel de trup, nu mă refer la acest trup cum avem noi, trup de carne, un alt tip de trup. Sunt doar o energie pură. E greu să definim cum sunt duhurile. Putem să mergem pe ideea că în Sfânta Scriptură, atunci când apar îngerii, apar într-o formă, sau sunt antropomorfisme, într-o formă umană pentru a putea fi percepuți de oameni, cum au fost profeții. Însă e foarte complicat, nici nu putem ști sigur dacă aceste duhuri nu au niciun fel de trup. O formă au. Deci dacă au o formă, să spunem, ce fel de formă au, este foarte complicat. Sunt doar niște conștiințe, niște inteligențe cerești, dar fără formă e complicat. Al doilea lucru pe care îl putem aborda aici este focul care va nimici la sfârșit totul. Acel lac de foc, acest foc este identic cu focul pe care îl avem acum aici pe pământ, acel care pe noi ne poate distruge. Focul acesta obișnuit îi poate distruge pe îngeri? Nu. Observăm și în Scriptură că s-a suit din jertfă, a plecat îngerul, da? În cartea judecători. Este, sau nu, cum Manoah a fost acest lucru. Este foarte complicat acest aspect, de aceea cred că focul lui Dumnezeu care va nimici pe îngeri va fi de o altă factură. Dacă îngerii nu au un trup care să fie nimicit, ci sunt doar duhuri sau energie, nu știu cum sunt ei, atunci și focul de la Dumnezeu, așa cum găsim în cartea Apocalipsa, care va mistui totul, este un foc special care va purifica, va avea capacitatea să nimicească și ființele trupești și ființele netrupești, dacă mergem pe ideea, repet, că îngerii nu au trupuri. Dar încă discuțiile sunt deschise. De aceea, întrebarea cum vor fi, nu știu cum vor fi, dar sigur că vor fi, așa cum spune cartea Apocalipsa. Cel puțin pasajul din Apocalipsa 20 nu-mi explică cum se va întâmpla, ci mi explică ce se va întâmpla. De aceea prefer să rămân la ce se va întâmpla, să accept că se va întâmpla un lucru, fără a avea neapărat explicația procesului care va avea loc.
Toți martirii arși pe rup pentru credința lor, dați la lei sau victime ale Inchiziției, vor fi înviați la revenirea lui Hristos?
Păi dacă vorbim despre cei credincioși, acum trebuie să mergem pe premisa că toți martirii, indiferent de metoda de martiraj, au fost oameni credincioși, vor fi înviați la revenirea lui Hristos. Scriptura ne spune foarte clar că atunci când va reveni Hristos, întâi vor învia cei morți în Hristos. absolut toți oamenii care au murit cu credința în Hristos, dacă vorbim de cei care au murit după în perioada nouă testamentară sau cei care au murit înainte de Hristos, dar care au avut credință în Dumnezeu și sunt recunoscuți ca și copii al lui Dumnezeu, vor învia. Asta este prima înviere, așa cum găsim în Apocalipsa 20.
Unde citiți că discursul dintre Satana și Dumnezeu a avut loc în cer? Cred că are legătură cu un comentariu pe care tu l-ai făcut.
Da, da, poate mai de mult.
Da.
Mai de mult a fost, cred.
Da.
Păi avem două pasaje în cartea lui Iov, în primul capitol, capitolul 1 cu 6 și 2 cu 1. Vreau să citesc, spune așa în cartea lui Iov: Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. Cel adverset, Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit Satana în mijlocul lor. Sau, e același verset cumva, repetat. Acum sunt câteva elemente. Cine sunt Fiii lui Dumnezeu aici? Dacă sunt îngerii, deși nu avem în Scriptură, n-am întâlnit sau, mă rog, avem prea puțin ideea de îngeri care sunt fiii lui Dumnezeu, sunt numiți stelele dimineții, cel puțin atunci când Dumnezeu oferă un răspuns lui Iov, vorbea de stelele dimineții, da? Dar punctul central este această expresie înaintea Domnului. Unde înaintea Domnului? E foarte complicat. Este un loc, dacă vorbim despre Duhul, dacă vorbim despre Dumnezeu și îngeri, dacă n-au trupuri, au nevoie de un loc, un spațiu în care să se întâlnească. Dacă vorbim despre Fiul lui Dumnezeu ca fiind alte ființe de pe alte planete locuite, care cumva sunt reprezentanți, așa cum Adam ar fi trebuit să fie, dar Lucifer e la locul, de aceea și merge înaintea lui Dumnezeu. Adică aici eu merg pe ideea mai degrabă că e un consiliu ceresc din care fac parte toți reprezentanții tuturor planetelor locuite. Și în locul lui Adam vine Lucifer, pentru că Adam i-a cedat prin căderea în păcat locul lui Lucifer. Loc câștigat de Hristos atunci când a venit, și de-aia Hristos este numit de Pavel al doilea Adam sau ultimul Adam, de fapt, în greacă. Și cumva el a luat acest drept și acum Hristos face parte din Consiliul Ceresc, deși e și Dumnezeu, în locul ca, cumva ca delegat din partea Pământului. Și în acest context văd că vine și Lucifer. Dar repet, e un spațiu, acest înaintea Domnului presupune locul în care stă Dumnezeu, e un loc anume, e o dimensiune, e cerul, locuința lui Dumnezeu, așa că găsim în Scriptură foarte mult, palatul sau templul lui Dumnezeu din ceruri, e un templu, e posibil să fie fizic, pentru că cel de pe munte este o metaforă, o imagine cel din ceruri, este foarte posibil să fie simbolic, e fizic. Adică ni se spune că vorbim de un loc, o locuință a lui Dumnezeu, da? Acolo, adică mulți se lovesc de această imagine pentru că, domnule, îi spun, domnule, Satana nu mai avea acces în ceruri, deja era alungat, înseamnă că Dumnezeu s-a întâlnit cu el undeva, nu funcționează. Repet, vorbim de două alungări ale lui Satana din ceruri, vorbim de prima alungare când au fost alungați și îngerii și apoi a doua alungare despre care citim în Apocalipsa 12 când el e deja numit pârâșul fraților și asta s-a întâmplat după căderea lui în păcat, când a devenit pârâș, dar a fost alungat după ce Hristos a recâștigat cumva locul lui Adam și Lucifer n-a mai avut ce căuta în ceruri. E, această înfățișare înainte se întâmplă între cele două evenimente, între cele două alungări. Și este clar că vorbim de un loc unde era Dumnezeu. Când spune înaintea Domnului, vorbim de locul și aș merge pe ideea de spațialitate. Înaintea lui Dumnezeu, unde erau și Fiul lui Dumnezeu.
Creatorul nostru, o altă întrebare, este numit în Scriptură Cel Preanalt, Cel Sfânt, Fericitul Dumnezeu. Cum apreciați titlurile eclesiastice pe care și le atribuie unii oameni păcătoși, precum Înalt Preasfinția Sa sau Prea Fericitul? Nu dovedesc aceste titluri o îndrăzneală hulitoare la adresa lui Dumnezeu, fiindcă niște păcătoși își arogă niște titluri care îi aparțin doar lui Dumnezeu?
Eu n-aș comenta prea mult motivațiile acestor oameni de a-și acorda titluri. Doar spun că nu sunt de acord, adică Scriptura nu, nici profeții și nici liderii bisericii creștine, apostolii, nu și-au asumat astfel de titluri. Dacă ne uităm la Petru, a fost un simplu prezbiter, era apostol Și în prima sa epistolă, în capitolul 5, spunea: sfătuiesc pe prezbiteri, eu care sunt prezbiter ca ei. Ioan, de asemenea, la fel a fost prezbiter în biserica din Efes după ce a plecat de pe insula Patmos. Nu și-au asumat niște titluri. Chiar dacă, de exemplu, Iacov a prezidat Consiliul de la Ierusalim în Fapte 15, nu avea un statut privilegiat. Prin urmare, cel puțin din perspectiva bisericilor neoprotestante, al doilea val al protestantismului, noi nu avem astfel de... Și din câte mi-am și bisericile protestante, primul val, nu și asum astfel de titluri în funcție de rangul eclezial, chiar dacă avem funcții administrative în biserică, dar sunt temporare, nu sunt pe viața aleși oamenii și nu sunt titluri ecleziale. În biserica adventistă cel mai înalt titlul este pastor, atât. Iar când vorbim de slujbele din biserica locală, prezbiter, diacon, nu avem altceva. Și în Biblie sunt toți sfinți păcătoși, adică sunt păcătoși pocăiți și sunt sfinți ca și chemare, puși deoparte. Dar nu vorbim de înalt preasfânt sau preasfânt sau prefericit sau niciun caz. Nu avem astfel de... Biblia nu mi oferă nicio bază să folosesc astfel de titulaturi.
În Geneza 3... cu 1 la 5, înțeleg că șarpele era un medium spiritist. Care e diferența dintre șarpe și măgărița lui Balaam din numărul 22? De ce îngerul care era de față a vorbit după ce măgărița a luat bătaie și nu a scutit măgărița de bătaie? Putem spune că era un înger bun?
Da, e... Nu știu acum, poate că mecanismele sunt aceleași... Este interesant de aici sigur a fost Satana care a vorbit în Geneza 3, dar dacă mergem în numele 20 22 din câte știu, 22 da, aici măgărița vorbește lui Balaam. Este greu de spus acolo dacă măgărița a fost capacitată să vorbească sau îngerul a vorbit prin ea. Este complicat. Dacă măgărița a fost capacitată să vorbească, înseamnă că animalele pot primi capacitatea de a vorbi. Este un însușire al Dumnezeu. Poate să ofere rațiune temporară unui animal. Este posibil, acest lucru, e greu de spus. Ce a fost aici, la Balaam? Dacă îngerul a vorbit prin ea sau măgărița a fost capacitată? Ca mecanism, nu, n-am revelație suficient de aprofundată să înțeleg ce se întâmplă aici. Că dacă vorbim de o capacitate a animalelor de a vorbi, putem merge pe ideea că pe nou pământ am putea să vorbim astfel cu animale? Dacă ar prima animalele capacitatea de a vorbi, de a raționa, care ar mai fi distinția dintre ele și oameni, care sunt creați după chipul lui Dumnezeu? Se complică foarte mult situația. Acum, pentru a doua parte a întrebării, dacă vorbim despre îngeri, de ce a procedat așa îngerul? Păi, el a sperat că Balaam va înțelege. Dacă ne uităm cu atenție la pasaj, au venit a doua oară trimișii lui Balac și fiindcă Balaam a întârziat, i-au plecat mai devreme dimineața. Dacă ne uităm, Balaam s-a sculat și a mers cu căpetenul lui Moab. Dar când Dumnezeu s-a aprins de mânie și când i-a vorbit îngerul Domnului, Balaam era singur, ceea ce arată că erau mult mai față căpetenile, el a alergat după ele. Și Dumnezeu a sperat totuși, dacă vezi că au plecat, rămâi pe loc, oricum ți-am dat odată informația că nu trebuie să-i blestemi. Dar lăcomia l-a făcut pe Balaam să treacă peste ceea ce Dumnezeu a spus odată. Și dacă ne uităm, observați că Dumnezeu a vrut să-și testeze capacitatea spirituală a lui Balaam. Uitați, atunci când măgărița i-a vorbit, așa spune Scriptura, că măgărița a văzut pe îngerul Domnului stând pe drum. Cum l-a văzut? Și aici vedeți că sunt niște fenomene pe care nu le putem explica rațional și științific. Balaam nu vede îngerul, dar măgărița vede. Balaam se numește omul cu ochii deschiși în Numeri. Adică tu omul cu ochii, văzătorul, așa era un termen mai vechi al profetului, văzător, omul cu ochii deschiși. Dar tu nu vezi îngerul, dar o măgăriță care nici măcar nu este om, un neprofet, este un măgar, totuși vede. Acum întrebarea este, Balaam când vorbește cu măgărița, dacă citim aici măgărița, îl întreabă: ce ți-am făcut de mai bătut de 3 ori? Și Balaam răspunde măgăriței fără să fie șocat că măgarul vorbește. Adică, să fim serioși, când au văzut oamenii că animale vorbesc doar în desene animate. Numai că Balam n-avea pe atunci desene animate să vorbească animale sau filme de comedie sau eu știu de astea, n-avea. Dar el răspunde măgăriții atât de obișnuit, atât de normal, încât el nu e șocat că animalul vorbește. Și asta arată că Balam era atât de, e atât de pornit pe răsplata pe care Balac i-a oferit-o, încât el nu mai avea discernământ deloc din punct de vedere spiritual. Și dacă îngerul a îngăduit acest lucru, a fost ca să-i demonstreze lui Balam cât de jos a ajuns din punct de vedere spiritual, să nu mai reacție când vorbește un animal. Repet, nu-mi dau seama de fenomen, cum s-a întâmplat. Dacă când i-a spus măgărița de ce m-ai bătut, n-a spus îngerul de ce m-ai bătut, că nu l-a bătut pe înger. Măgărița i-a vorbit. Sau Balam a fost făcut să înțeleagă limbajul unui măgar. Că și au o comunicare. E greu de spus aici ce s-a întâmplat. Dar cert este faptul că Balam a învățat o lecție destul de serioasă, dar nu a învățat-o astfel încât să se întoarcă din drumul căderii. Ceea ce s-a văzut că Balam până a pierit.
De ce nu găsim umor în Biblie?
Ce să găsim?
De ce nu găsim umor în Biblie?
Păi ce înseamnă umor? Ironii găsim. La ce se referă
nu
umor?
Știu.
Stand-up comedy sau ce?
Nu știu. Nu. Persoana care ne scrie este o persoană serioasă
nu,
și...
Nu. De ce
nu găsim umor în Biblie? Nădejdea că voi primi sau vom primi un răspuns, vă mulțumesc anticipat.
Depinde ce înțelege prin umor. Că, de exemplu, e un tip de umor cum e în genul stand-up comedy, care nu o să găsești în Biblie, că acolo sunt alte chestiuni, dar este și un umor la nivelul ironiei. Și asta găsim în Biblie. Dacă ne uităm în Împărați, atunci când profesorul lui Bal caută să aducă jertfă și țipau, mă rup, pe acolo o zi întreagă, Ilie spune că și-a bătut joc de ei. Adică a fost o ironie, clar, tot un soi de umor. Strigați mai tare că poate doarme zeul vostru, poate plecat undeva departe. Era în tradiția păgână ideea că atunci când un zeu nu răspunde, nu e că e neputincios, e plecat undeva și, sau doarme și n-aude. Și Ilie merge pe argumentele lor, dar cumva este ironic față de ei. Și o altă ironie, bine, unii poate nu se acord cu mine, când Hristos le spune ucenicilor, noi de ce n-am putut să scoatem dracul din copil? Și Iisus spune, acest soi de draj nu este decât cu rugăciune și post. În Marcu e doar rugăciune. După ce este vreun soi de drag care este fără rugăciune? Adică sunt unii care interpretează literal acel verset și cumva au făcut o ierarhizare a demonilor și procesul de exorcizare foarte mulți preoți merg pe ideea de unii draci ies mai ușor, alții mai greu, vin nu, acolo clar este o ironie din partea lui Hristos, adică voi nu v-ați ocupat de rugăciune, voi ați fost preocupați care să fie mai mare între voi, nu ca să fiți cum trebuie, dar găsim astfel de ironii, dar umor în sensul nu știu, poate că vorbea, dar în Biblie nu, totuși vorbim de o revelație și Biblia are alt scop decât să ne distreze, dacă vorbim de umorul așa cum noi îl înțelegem.
Încerc să unesc mai multe întrebări. Hai să le iau așa. Principiul hermeneutic care spune că declarațiile unui scriitor ar trebui clarificate prin declarațiile acelui scriitor. Și aici este continuarea, dar nu știu eu cum să o reformulez. Atunci când o citim pe Ellen White prin Henry Melville.
Prin Henry Melville?
Da,
de ce?
Și după aceea mai este o întrebare. Este călcat principiul hermeneutic atunci când o interpretăm pe Ellen White prin Henry Melville?
Păi,
și stai că mai este mai e o a treia, că ți-am zis că o să le unesc. Cum știm că Ellen White este profet dacă în Biblie nu scrie așa ceva?
Da, am înțeles despre. În primul rând, nu știu cine e Henry Melville, nu știu, n-am citit nimic, nu știu și n-am ce să răspund aici. Apoi când vorbim despre hermeneutică, să traducem puțin termenul, hermeneutică este disciplina care se ocupă cu principiile și metodele de interpretare. Că vorbim despre Biblie sau orice alt tip de literatură. Găsim și hermeneutică literară și filozofică. Când vorbim de hermeneutică biblică, este disciplina, repet, care se ocupă de principiile și metodele de interpretare. Acum, dacă vorbim despre un principiu de interpretare, noi avem un principiu, nu noi. Toate bisericile creștine, chiar și cele tradiționale, Scriptura este propriu să o interpret. Și avem, de exemplu, în 1 Corinteni 14 cu 32 spune Pavel, duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Adică nu o să găsim un antagonism între doi proroci din Biblie, nici pe departe. Dacă este un antagonism, dar unul dovedit, nu doar niște impresii ale noastre, atunci cel puțin unul dintre ei este nu este condus de Duhul Dumnezeu, dar nu este cazul Bibliei. Adică pe parcurs la 1500 de ani, când am fost scrisă Biblia, sunt 39 de scritori în total, este o coerență remarcabilă între ei, o consecvență a gândirii, pentru că este revelația lui Dumnezeu. Acum, când vorbim de Ellen White, ea este recunoscută ca profet de Biserica Adventistă și atunci când vorbim despre interpretarea ei, sunt de regulă la fel de stricte ca la Biblie. În ce sens? Adică vorbim de un context istoric, un context literar, vorbim de destinatar, vorbim de contextul conceptual din vremea sa, secolul al XIX-lea, când vorbim despre epocă, vorbim despre limbaj la un moment dat. Adică engleza de atunci este ușor modificată față de engleza de acum. Și ar trebui să fim atenți la terminologie, să vedem, nu funcționează aici cumva principiul retroactiv, adică nu putem traduce engleza ei cu engleza de astăzi, deși în mare parte este ușoară engleza. Atunci, da? Atunci când vorbim despre dovezi interne, trebuie să observăm că sunt unele pasaje mai complicate pe care le putem înțelege prin pasaje mai puțin complicate pe aceeași tematică, tot din Ellen White. Adică vorbim de un principiu intern. Dar să o interpretezi prin altceva nu ar fi o consecvență hermeneutică. La fel cum e și cu Biblia. Eu nu pot să înțeleg Biblia folosind cumva, sau conceptul biblic, folosind niște instrumente filosofice, de exemplu. Și aici vreau să fiu explicit. Nu înseamnă că n-am nevoie de un lexicon ebraic sau grec, nu înseamnă că n-am nevoie de niște amănunte din punct de vedere geografic, arheologic sau istoric, să văd imaginea completă, dacă vorbim despre un eveniment istoric, dar când vorbim despre concept, sunt concepte în Biblie pe care nu le putem înțelege prin ajutându-ne de filozofie, de exemplu. Că ajungem la prostii teologice, așa cum s-a întâmplat de-a lungul creștinismului când am încercat să îl înțelegem pe Hristos prin prisma filozofiei. Și acum au fost discuții și înțelegem. Și Marcion și alții nu intru în mănunțime. Și de aceea eu n-aș merge, repede, nu știu cine e personajul. Iar când vorbim despre Biblia nu spune că e profet. Păi dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Iisus vorbind despre Matei 24, vorbind despre vremea sfârșitului, spune că se vor scula Hristoși mincinoși și proroși mincinoși. Dacă n-ar mai fi profeți până în vremea sfârșitului, cum spui că vor fi proroși mincinoși? Înseamnă că vor fi și adevărați profeți. Asta este important să înțelegem, că dacă oficiul profetic s-a încheiat la încheierea Bibliei, atunci Iisus putea simplu să spună, domnule, vor veni și niște profeți, să nu-i credeți. Iar dacă mergem ca să mergem în 1 Corinteni 13, Pavel, vorbind despre tot despre fenomenul profetic, spune la un moment dat așa, dragostea nu va pierde niciodată, prorociile se vor sfârși, limbele vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Vorbind despre încheierea istoriei Pământului, Pavel spune așa, că limbile, vorbirea în limbi și alte lucruri, vor dura până și prorocia până la când va veni Hristos, dar dragostea nu va înceta. Asta e ideea. Adică ideea de oficiu profetic este o miză falsă că s-a încheiat odată cu încheierea canonului. Nu. Profeți vor fi tot timpul în Biblie, în biserică. Dar este o diferență. Când vorbim despre profeții care au scris Biblia, sunt numiți profeți canonici, sunt normativi în teologia lor. Când vorbim despre profeții care au venit după ce s-a încheiat Biblia, ei nu sunt normativi. Ei nu generează nouă teologie. Nu. În Biserica Adventistă, Ellen White este profet, dar nu este profet canonic, nu este profet normativ din perspectiva teologiei. Teologia Bisericii Adventiste este strict fundamentată pe Sfânta Scriptură. Atât. Noi nu fundamentăm teologia pe Ellen White. Pentru că profeții aveau și alte roluri, nu doar de a oferi teologie, ci de a sfătui biserica, de a ajuta în anumite contexte, nici pe departe nu vorbim despre treaba aceasta.
Care va fi situația Israelului la revenirea Domnului în privința mântuirii?
Israelul nu este un popor ales. Acum, când vorbim despre mântuire, fiecare israelit are aceleași drepturi sau și obligații, așa cum le avem fiecare dintre noi, ca indivizi. Mântuirea este pur individuală, nu este colectivă. De aceea Israel nu mai are un statut privilegiat, deși sunt teologii care acordă încă un statut privilegiat lui Israel, dar nu. El a avut un statut privilegiat în momentul în care, sau până în momentul în care el a respins definitiv chemarea lui Dumnezeu, dar biserica a preluat cumva statutul de noul Israel, mai ales că biserica apostolică avea ca nucleu israeliți, evrei, ucenicii și cei 500 care au fost pe muntele Înălțării, care au fost biserica, nucleul bisericii la început, erau evrei. Da, și apoi s-au adăugat și neamurile, dar nu mai vorbim despre un statut privilegiat din partea lui Israel sau pentru Israel. Noul Testament Pavel spune acum că fiii făgăduinței sunt copiii lui Israel și noi suntem practic poporul, biserica, care este din orice neam, din orice seminție.
Toți oamenii grav bolnavi sunt stăpâniți de duhuri rele. Iisus a spus lucrul acesta despre femeia gârbovă.
N-aș face această afirmație. Atunci când vorbim despre niște demonizări asociate cu niște boli, asta o putem spune doar atunci când citim în Biblie și avem revelația clară, adică Dumnezeu a descoperit niște lucruri, Duhul Sfânt. Însă, dacă vorbim despre ce se întâmplă în vremea noastră, eu nu mi-aș permite să, nici măcar dacă mergem la un spital de psihiatrie, să pun degetul aici, sigur este un soi de demonizare. Nu, decât dacă sunt chestiuni atât de evidente încât toți își dau seama că se întâmplă ceva. Dar poate fi o femeie gârbovă care în timpul lui Iisus era și acolo. Unde este pasajul? Cu femeia gârbovă.
Nu e.
Că, de exemplu, mai este o expresie, avea un duh al neputinței acolo. Nu e neapărat sensul de duh necurat. Pur și simplu, ea e neputincioasă. Când avem cazuri de demonizare, Biblia este foarte explicită. Da, era demonizat. Era posedat, clar. Sunt și situații când oamenii, de exemplu, epilepsia de astăzi are anumite simptome care sunt similare unor demonizări în Biblie. Dar nu înseamnă că orice epileptic acum este posedat. Nu, adică trebuie să fim foarte precauți. Repet, eu astăzi nu permit să spun aceste lucruri pentru că n-am revelație. Dacă Dumnezeu mi-ar descoperi clar cu tare este demonizat, dar și de superiat, trebuie să fie una foarte clar, obiective și neîndoielnică. Dar nu cred că Dumnezeu acum ne cere să... Numai El hotărăște când cine va avea o descoperire. Dar în afara revelației nu pot face afirmații de genul acesta.
Sfârșitul, cum poate veni ca un laț, scrie că toți vor avea un semn înainte de revenire. Atunci, cum poate să fie o surpriză?
Păi dacă ne uităm Matei 24, spune așa, atunci se va arăta în ce semnul fiului omului, am spus cu ocazie, este un genitiv obiectiv numit. Adică fiul omului însuși e semnul. Îl vor vedea pe el, atât. Dar până la el nu o să aibă un semn clar, distinct, care să indice spre. De aceea va fi o surpriză. Deci nu este un genitiv subiectiv, adică este un semn care aparține fiului omului ceva anume. Unii spun că ar fi crucea să se arate pe cer. Nu. Aici se referă la fiul omului însuși. Adică vor vedea pe Iisus venind. Să fie șocați. Stai puțin. Cum așa? Păi noi așteptăm să fie ceva. De aceea nu va fi. Dacă Iisus spune ca un laț, adică vegheați pentru că nu știți când. Spune clar aceste lucruri.
Sunt foarte multe comentarii pe în chat-ul nostru de pe YouTube, comentarii legate de Ellen White. În cer Dumnezeu va face deosebire între cei mântuiți, spre exemplu între Pavel, Iosif, apostolii și boșimanul din junglă?
Păi depinde ce înseamnă a face deosebire. Pe de o parte, când vorbim despre statut, despre drepturi, încă de aici pe pământ, de pe pământ spunea Pavel în Hristos, nici bărbat, nici femeie, nici rob, nici iudeu, nici grec, mă rog, nici evreu, dar în același timp Dumnezeu nu va îndepărta, nu va elimina diferențele dintre noi, adică toți vom ști că ăștia au fost profeții care au scris Biblia și ne vom bucura să stăm cu ei de vorbă. dar nu o să mai vină David la mine, vezi că eu am fost rege, am fost împărat sau nebucanețar, dacă s-a pocăit, a fost, vezi că nu. Dar nici nu vom fi așa șterși orice distinție, orice, nu. Adică nu o să acum să spun, dom'le, păi am și eu pretenții ca să știu la fel de bine muzică precum Johann Sebastian Bach, să știu la fel, să fiu un geniu muzical ca el, ca să fiu și eu tare în ceruri. Nu, eu sunt convins că Dumnezeu m-a păstrat, ha, că pot să învăț și eu, dar sunt daruri și fiecare, niciun om nu va fi nefericit în stare de mântuit, nici pe departe, nu. Adică vei avea toate șansele, o veșnicie întreagă să studiezi orice domeniu te atrage și vei învăța, dar nu poți acum să spui, domnule, nu vreau ca toți muzicienii, toți teologii să fie tabula rasa și să nu mai, ca să nu mă simt eu frustrat. Nu, dacă mergi cu această premisă, înseamnă că nu ești pregătit pentru ceruri. Adică bucuria va fi cea a mântuirii, nu va mai fi problema deosebirii, diferențelor, că unul știe mai multe. Adică mi s-a părut și aiurea să... De ce să suprime cunoașterea unor oameni care au fost geniali aici și au fost și credincioși? Din contră, ne bucurăm să-i avem acolo. Vă dați seama să fim cu compozitori creștini care vor fi mântuiți, să-i asculți concerte extraordinare. De ce să nu te bucuri? Adică te bucuri aici pe pământ când îi auzi și acolo nu te-ai bucura. Nu, adică nu cred că trebuie să gândim în felul ăsta.
Apocalipsa 11 cu 3. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Puteți argumenta cu Biblia cine sunt cei doi martori și care este perioada de timp când prorocesc?
Dacă vorbim despre cei doi martori, observăm că ei sunt, ni se oferă câteva caracteristici ale cei doi martori. Spune așa, aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Găsim în Zaharia această referință și acolo cei doi măslini, acolo prezintă Duhul Sfânt în Zaharia. Însă, spune așa, dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură foc care mistuie pe vrăjmașii lor. Și dacă cineva vrea să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Dacă mergem în Vechiul Testament, aceeași imagine este folosită de Scriptură atunci când au venit și cete de trimise de Ahab să-l prindă pe Ilie. Și Ilie a spus, dacă a spus, coboarte profetul Domnului, dacă eu sunt profetul Domnului, atunci să coboare foc și să vă mistuie. Și două cete au fost mistuite. Adică clar că este o aluzie la Ilie aici. Apoi, ei au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei, la fel, aluzie la Ilie, da? Au putere să prefacă apele în sânge, să lovească pământul cu orice fel de orgie, oricât vor voi. Este aluzie la Moise aici, pentru că este imaginea plăgilor din Egipt. E clar că cei doi martori aici sunt aluzii la Moise și Ilie. Acum ei nu sunt pe pământ, da? Ei sunt în ceruri. Dar ce înseamnă ei, adică Moise și Ilie? În teologia iudaică, Moise era simbolul legii Torah și Ilie era simbolul profeților. Găsim treaba aceasta pentru că Moise a simbolizat, a semnificat momentul când s-a înființat națiunea lui Israel, iar Ilie a fost momentul renașterii lui Israel, dacă ne gândim la reforma de pe Carmel. Și practic, dacă vorbim despre cei doi ca simbol, vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu. Și de ce sunt doi? Unii spun că ar fi nou și vechi testament, eu n-aș merge pe această imagine, ci pe ideea că în Biblie avem nevoie de cel puțin doi martori pentru ca o mărturie să fie adevărată. Că este martor numiți. Uh-huh. Dacă e un singur martor, nu este credibil. Dacă n-ai doi martori, atunci mărturie este adevărată. Și aluzi la cei doi, Moise și Ilie, care au avut rezonanță și nu e întâmplare că cei doi au apărut cu Iisus pe muntele schimbări la față. Moise și Ilie. Adică sunt niște semnificații foarte profunde aici. De aceea cei doi martori sunt cuvântul lui Dumnezeu care au predicat ce înseamnă îmbrăcați și mă rog, e un semn apostolului, sacului, e un semn pocăinței, semnul că nu ești liber să faci ce vrei. Și a fost perioada medievală când cuvântul Dumnezeu a fost închis, a fost izolat. Să nu uităm că Martin Luther, când a studiat pentru prima dată Biblia, era, dacă nu mă știu, în timpul doctoratului. Era cu lanț prinsă de mănăstire, de zilul mănăstirii. Biblia, nici măcar preoții nu știau Biblia. Și asta înseamnă, și a fost perioada aceasta exact, găsim această imagine și când femeia, în capitolul 12, când femeia a fost rănită o vreme, două vreme și jumătate de vreme, găsim fiara care la fel avea putere 42 de luni, aceeași perioadă de 1260 de ani, practic 538-1798. În 538 a fost anul când au fost învinși, dacă nu mă șel, vandalii sau ostrogoții vandale, parcă nu mă șel, de către armatele, Imperiul Roman creștin, dar de fapt atunci vorbim despre, era mutat deja în apus, asta în răsărit la Constantinopol, dar episcopul Romei cumva avea și putere politică în Roma atunci. Și atunci când au fost învinși aceștia, care erau și arieni, episcopul Romei a avut libertate de atunci și eclezială și politică. Și 538 până în 1798, când Berthier l-a arestat pe Papa Pius al VI-lea, dacă nu mă știu, a fost această perioadă, ne încadrăm în această perioadă, când cuvântul a fost, într-adevăr, pus la zid.
Domnilor și domnilor, 0751 400 300 este numărul la care ne puteți trimite mesajele dumneavoastră, ca de fiecare dată aceeași rugăminte. Nu-i nevoie să lansați atacuri la diverse persoane, noi doar punem întrebările din Biblie. În clipa în care ne dați nume sau în clipa în care dumneavoastră considerați pe cineva vinovat, nu cred că mai putem pune în discuție întrebarea respectivă, pentru că de fapt sunteți preocupați de o anumită persoană. De aceea rugămintea este aceasta. Învățăm Scriptura, ne lăsăm învățați de către Scriptură și noi, cei doi de aici, suntem deschiși și de fiecare dată am avut și avem spiritul acesta de a ne lăsa conduși și învățați, pentru că și noi suntem preocupați de învățătura Scripturii, de aceea suntem toți ucenici în aceeași școală și cred că putem învăța unii de la ceilalți. Marius, Apocalipsa 22, cu versetul 18... Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Să-și citesc întrebarea în mod exact. Care este prorocia mintită și la cine se referă avertizmentul autorului?
Păi e clar că prorocia din cartea aceasta se referă la întreaga carte a Apocalipsei. Da, și este un citat din cartea Deuteronom, dacă nu mă înșel, 12. Da, când Dumnezeu le oferă celor din Israel niște regulamente în privința idolatriei, să nu se atingă de idol, spune la un moment dat așa: voi să păziți, să împliniți toate lucrurile pe care vi le poruncesc eu, și când spune toate, absolut toate legile, să nu adăugați nimic la ele și să nu scoateți nimic din ele. Și Ioan preia în cartea Apocalipsa această tematică din Deuteronom. Pentru că puteau fi oameni, cum au și fost, cel puțin în privința bisericii creștine timpurii, cartea Apocalipsa a fost receptată mai greu de unii. Considerau că n-ar fi inspirată și, mă rog, Ioan, el a primit descoperirea, a văzut aceste lucruri și Dumnezeu este foarte serios cu ceva am descoperit și nu trebuie să identificăm pe cineva anume, este doar generic. Dacă cineva se gândește, accept cartea, dar scot ceva din ea, adaug ceva la ea, modific ceva ca să creez confort, pentru că trebuie să fim onești, în cartea Apocalipsa găsim elemente destul de multe care sunt inconfortabile, dacă vorbim mai ales despre conflictul din viața sfârșitului, între sistem, între biserică, între politic, între religios, e foarte complicat. Și când să analizăm, unii oameni pot fi, deranjați și eu am spune foarte clar, nu, nimeni să nu scoată, nimeni să nu adauge, nici să fii prea sfânt, că avem un astfel de moment când cineva a adăugat ceva la cuvântul Dumnezeu și a sfârșit-o prost, la Eva. Ne amintim că Dumnezeu a spus să nu mâncați din pomul oprit. Uh-huh. Și atunci când șarpele o întreabă, oare a zis Dumnezeu, a spus să nu mâncăm, să nu ne atingem, a spus Dumnezeu. Ceea ce n-a spus Dumnezeu, că n-a spus să nu vă atingeți. Și asta a fost cumva cârligul de care s-a agățat Lucifer să, uite, m-am atins și n-am pățit nimic. Și atunci ceva înseamnă că o fi mințit Dumnezeu, o fi păcălit. Adică Scriptura este, dacă mergem prin extensie, pentru că avem în Deuteronom baza, Scriptura trebuie să fie unitară. Nu adăugăm nimic la Scriptură, nu scoatem nimic. Este revelația lui Dumnezeu și să o lăsăm așa.
Hai să iau această întrebare pentru că a venit acum câteva minute și are legătură cu ceea ce tu ai răspuns în emisiunea aceasta. Ați făcut afirmația că Satan a avut acces în cer până la moartea Domnului Hristos. Pe ce vă sprijiniți când susțineți lucrul acesta?
Uitați ce spune în cartea Apocalipsa, capitolul 12. Și Balaur cel mare șală pe cele vechi, numit diavolul și Satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare, clar că ne gândim la prima aruncare din cer, da? Acum vine mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că părâșul fraților noștri care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru a fost aruncat jos. Întrebarea mea este, Satana când îi păra pe oameni? Că din câte cunoaștem, el a fost aruncat pe pământ până să fie creat omul sau până să cadă un păcat. Însă, dacă vorbim despre statutul de părâș, îi părea zi și noapte înaintea lui Dumnezeu, a fost aruncat, înseamnă că Satana, după ce a fost aruncat prima dată, până să devine părâș, că s-a răzvrătit și a fost aruncat din ceruri, înseamnă că a avut acces din nou. Perioada în care părea zi și noapte, spune aici Ioan. Ceea ce înseamnă că vorbim despre o a doua aruncare din ceruri a Lucifer. Și dacă el a mers înapoi, a mers pentru că prin căderea lui Adam, am spus la început, el a furat cumva dreptul lui Adam de întâi stătător al pământului și Lucifer a avut acces în cer, în acest a rolului, sunt de partea pământului. Dacă mi-a cedat mie Adam, asta e situația. Dar odată cu când Hristos devine al doilea Adam și merge la ceruri, v-am zis că Hristos spune în Evanghelie, am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. A fost momentul aruncării a doua oară. Pentru că el devine al lui Adam și Satana nu mai era. A căzut ca un fulger din cer. Gata. Și de aceea spune, de aceea că diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știi care puține vreme. Da. Pentru că până să fie aruncat, prima dată era un înger al luminii. A păcătuit, a fost aruncat. Dar a doua aruncare arată că el a mers acolo și a mers ca părâș. Adică mi se pare un pasaj din cartea Apocalipsa și plus versetul din Evanghelie unde Iisus spune că a auzit pe Satana căzând ca un fulger din cer. Sunt pasaje care ne dovedesc foarte clar și ne oferă o imagine a rolului său între cele două aruncări.
A doua revenire va fi probabil într-o zi de Paști?
Pleonasm.
Da.
Nu știu. Nu știu când va fi. Scriptura nu ne spune când. Dacă Iisus spune că nu știm ceasul nici ziua, de unde să știu dacă va fi de Paști sau de Crăciun? Nu știu.
Ați putea să ne explicați cine este persoana cu haine nepotrivite de la nunta împărătească și cum a putut să intre la nuntă?
Este în Matei 23, parcă, da? Nu, 22. Matei 22, chiar prima parte a capitolului, nunta fiului de împărat. Acum nu știu exact cum avea loc nunta, care erau etapele la nunta orientală, mai ales când vorbim despre un fiu de împărat, dar noi știm ce spune Pila, că cei care au fost poftiți n-au venit, s-a dus la răspântii. Și la răspântii, vă dați seama că erau oameni, este doar o imagine aici, vă dați seama, este o parabolă. Erau oameni care nu aveau prestanța celor invitați din întâi, adică să fie oameni de spiță regală, oameni aristocrați. Erau oameni cu hainele pe care le aveau, de la animale, de la agricultură și la haina era ideea de a-ți oferi o haină ca să fii demn de o haină, de un ospăț împărătesc, ca să ia ideea. Și faptul că a fost unul care a refuzat haina, înseamnă că el s-a bazat, doar am și eu, haina nu mă interesează pe mine. Adică a fost un refuz pe care l-a avut acolo, că tuturor li s-a oferit haina aceasta. Și faptul că când ai tăiat împăratul acolo, păi stai puțin, am oferit ceva, adică făceau o notă discordantă cu ce se întâmpla acolo, adică împăratul l-a oferit haine ca să fie toți la înălțimea nunții și lipsa hainei la acest om însemna desconizarea împăratului și a fiului său care avea nunta. Este o imagine a nunții și imagini împărătești pe care Hristos o folosește pentru a arăta cam ce se va întâmpla la sfârșit, când sunt oameni care refuză și, Doamne, să mulțumim cu ce am, n-am nevoie de ceva din partea lui Dumnezeu, pot să mă mântuiesc și singur, cam așa ceva.
David a adus jertfe pentru sufletele lui Saul și Ionatan după ce au murit?
N-a adus să mulți sapcă. Avea un verset biblic și nu știu eu.
Ți-am privit, m-am uitat la privirea ta așa oarecum suspectă și privirea ta am dat de înțeles, băi Florin, tu ai ceva informații pe care eu nu le-am. Nu, atât am, să știi că nu ți-am spus nimic. Deci exact așa, David a adus jertfe pentru sufletele adică lui Saul și Ionatan după ce au murit.
Din câte mi-am amintesc, a regretat mult, deși el a fost pe sufletele Saul, dar nu am citit, nu mi-am amintesc să fie adus jertfă pentru ei după ce au murit, adică un fel de nu găsim în Sfânta Scriptură când cineva aduce o jertfă pentru cineva care a murit deja.
Aș putea să mă botez și pe urmă să nu urmez acea religie? Problema...
Da, este o...
postmodernismului.
Da, creștin confesional. Adică eu n-aș, chiar nu aș ridiculiza această întrebare, pentru că, din nefericire, de multe ori bisericile dezamăgesc, nu atât de mult prin învățătură, cât poate prin comportament, însă e foarte greu. Dacă ne uităm la Biserica Apostolică, atunci când cineva devenea creștin, era foarte greu să spun, eu devin creștin, mă botez, dar nu fac parte din Biserica Creștină. Nu, ei făceau parte, erau parte a comunității creștine. La fel și acum, este greu. Cine să te boteze? Că aici nu vorbim despre autoimersiune, nu vorbim despre autobotezare, vorbim despre a fi botezat de cineva. Cel care te botează, probabil că va fi un pastor, că va fi, nu contează, va fi baptist, adventist, penticostal, dacă vorbim despre zona neoprotestantă, da? E un pastor care aparține unei confesiuni și dacă te botează înseamnă că tu ai învățat ceva. Nu te botează fără să fii stat cu tine de vorbă, fără să vadă ce crezi, dacă tu crezi ce susții că crezi. De regulă este o perioadă de cateheză numită, adică de instruire. E normal să fie așa și automat când te botezi și ești botezat de un pastor dintr-o anumită confesiune, devii parte automată a acelei confesiuni. Nu știu dacă există vreo confesiune astăzi. Sunt creștini aconfesionali. Dar și faptul că se botează între ei, dacă se spune că ar fi vreun pastor aconfesional, tot faci parte din comunitatea respectivă. Poți să spui cel mult că poate vreau să fac parte dintr-o biserică independentă. Sunt bisericile astea congregaționale. Ok, au un pastor, e o biserică locală și este independentă. Nu răspunde în fața nimănui. Dar până și acolo, când te botezi, faci parte din comunitatea respectivă. Nu poți să fii, mă botez, dar eu stau singur. Oricum, sunt mulți azi care nu prea mai țin legătura cu bisericile lor și sunt tot așa un fel de aconfesionale și în registru sunt înscriși. Mi-e teamă că este imposibil dacă vrem să fim consecvenți cu Biblia. N-ai cum să eviți treaba aceasta. Adică, vreau să spun că și în Biserica Apostolică, și acolo e o probleme. Dacă vă uitați în Corint, în Efes, erau probleme serioase, chiar și în Roma. Și niciun proroc, profet nu le-a spus, sau apostol, le-a spus, domnule, vă botez, dar nu veniți voi aici, că aici sunt niște probleme serioase. Nu, în ciuda problemelor, ideea că nu, ce se strică nu aruncăm, reparăm și mergem mai departe. Chiar dacă suntem greșiți, ne pocăim, suntem un spital în care ne vindecăm și mergem mai departe. Ca și comunitate vorbesc.
Galateni 5:22, roada Duhului, dragostea le cuprinde pe toate celelalte, bucurie, credință, bunătate și așa mai departe.
Da, am putea să spunem că le cuprinde. De altă parte, Pavel spune că dragostea e împlinirea legii, așa cum în 2 Timotei 3, când Pavel vorbește despre vremea sfârșitului, sunt mai multe vicii acolo și încep cu iubirea de sine, care este la polul opus de dragoste, da? Și am putea spune că e fundamentul celorlalte roade ale Duhului, adică bucuria se manifestă, nu se poate manifesta fără dragoste. Adică dacă nu are dragoste, bucuria pe care are doar când își cumpără ceva pentru sine. E o bucurie egoistă. Dacă vorbești despre pace, despre îndelungă răbdare în raport cu ceilalți, are ca fundament dragostea în îndelungă răbdare. Înfrânarea poftelor. De ce un om nu se poate înfrâna când vorbim de pofte? Păi se iubește prea mult pe sine, îi plac senzațiile, trăirea de moment. Dar când te înfrânezi, tu ai o minte mult mai înaltă, mai elevată, o concepție mult mai rafinată asupra vieții. Și dragostea e fundamentul, într-adevăr, a tot ce înseamnă partea asta spirituală.
O întrebare mai complexă, nici nu reușesc să o parafrazez, să o citesc așa. Cum se procedează în căsătorie cu acte și în cununie? Cum se proceda în vechime? Cum se procedează astăzi? Ce era logodna? Și dacă ne puteți spune pe ce criterii se dădea cartea de despărțire? Cine o dădea? Legal? Preotul? Judecătorul? Dacă este să revenim în timpurile noastre, dacă trăim împreună, putem să ne cununăm în biserică, se consideră păcat, noi ne iubim unul pe celălalt, unde scrie că nu avem voie, este legat de căsătoria în biserică. Ne puteți da un exemplu punct cu punct?
Da, uite, e o întrebare foarte serioasă. Până să încep, foarte serioasă, pentru că arată o problemă, adică e un curent deja, adică dacă doi parteneri, bărbat, femeie, că despre asta vorbim, da, se iubesc, avem nevoie neapărat de partea asta civilă, de exemplu, da, găsiți în Vechiul Testament, de exemplu, atunci când ei se căsătoreau, două persoane, nu aveau primărie cum avem noi astăzi, un ofițer al civile. Dar erau liderii satului și se întâlneau și cumva certificau că o nouă familie s-a înființat. Dar vreau să aduc, de exemplu, Deuteronom 22, începând cu versetul 13 până la 30, nu, cu 22, pardon. E un pasaj care clar ne arată că atunci când vorbim despre relația sexuală, arată că aceasta are loc doar în cadrul conjugal, în cadrul familiei. Și citesc.
Să știi că mai avem un minim o întrebare pe care ar trebui să o luăm.
Da. Dați puțin să... Uitați, dacă un om întâlnește o fată fecioară nelogodită, o apucă cu sila și se culcă cu ea și se întâmplă să fie prinși, omul care s-a culcat cu ea să dea tatălui fete 50 de sicle de argint și pentru că a necinstit-o, să o ia de nevastă și nu va putea să o igoanească toată viața lui. Adică, mi se pare că este foarte, foarte vehement Dumnezeu aici. În alte contexte, când, mă rog, dacă ar fi fost căsătoriți, atunci erau executați, pentru că era adulter. Dar, ok, e fecioară sau nu are obligații maritale, da? Atunci, dacă tu ai făcut treaba aceasta și ești prins asupra faptului, ești obligat să o iei de nevastă și toată viața tu nu ai voie să o mai dai la o parte. Ceea ce mi arată, adică acest verset, de fapt două versete, mi arată foarte clar că atunci când vorbim de relațiile intime, ele au loc doar în cadrul marital, doar în cadrul căsniciei, da? Dacă tu ai apucat să faci acest lucru, fă de repede, oficializează relația. Este nepotrivit. Adică o relație sexuală în afara căsătoriei duce la este practic o deviere sexuală. Intră la categoria porneia, așa cum găsim în Sfânta Scriptură. Adică nu cred că există un argument biblic. Dom'le, eu trăiesc cum vreau, chiar dacă nu sunt căsătorit, asta e o chestie de... Nu, unde spune treaba aceasta? Aceste două versete ne arată foarte clar că Dumnezeu tratează cu foarte mare seriozitate. Nu ne jucăm cu acest lucru. Ok, n-am știut, dar te oprești. Când afli acest, te oprești. Nu ne jucăm. De aceea, treaba aceasta, păi stai puțin, noi ne iubim, stăm împreună, dar și biserica atunci când, de exemplu, refuză cununia în biserică a unei familii care deja stă împreună, trăiește, este pentru a dezaproba acest stil de viață, care nu este consecvent cu principiile biblice. Poți face, adică poți avea într-un final parte de binecuvântarea lui Dumnezeu dacă dai seama, îți pare rău și dacă oficializezi relația și trăiești ca soție așa cum trebuie. Așa cum s-a întâmplat aici, ok, ai făcut acest lucru, o iei, nu mai stai, nu lasă. Câte nu stați familii sau perechi, trăiesc împreună și îți dai seama peste un an, doi, oh, ne potrivim, o lași sau o lași, e altul. Și așa ajunge pave din punct de vedere emoțional, spiritual și sexual. Și
Marius, foarte pe scurt, maxim 2 minute, când spui unui adventist că nu crezi în ele, noi îți spune că ți-ai pecetluit soarta. Se consideră un mare păcat, așa este?
Eu n-aș spune de nu cred în Ellen White. Este o formulare, eu cred, nepotrivită. A crede în Ellen White sau în rolul pe care l-a avut el și în ceea ce a scris ea, înseamnă a crede că Dumnezeu a inspirat-o să spune ce a spus, în funcție de repede contextul, dar dacă refuzi să crezi că ea a avut o chemare profetică, atunci aș vrea să-mi demonstreze pe ce bază refuză. Adică nu doar refuz că nu am eu chef. Vreau să-mi dovedești argumente foarte solide pentru care eu refuz să cred că Ellen White a avut o chemare profetică din partea lui Dumnezeu. Și atunci mai sunt de vorba.
Marius, final de emisiune, îți mulțumesc că ai fost alături de noi.
A fost bucurie.
Ocazie. Doamnelor și domnilor, multe binecuvântări. Ne vedem joia viitoare. Toate cele bune!